Xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtıyla səhər saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Temperatur 29 dərəcəyə qalxacaq.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Dağ rayonlarında şimşək çaxacaq, leysan yağacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədləri aşsın.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləsin.
Bugün Azərbaycanda ordu gününü qeyd edilir.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yap de Hoop Skeffer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir. Rusiya bundan razı deyil və təklif eləyir ki, həmin sistem Azərbaycanda qurulsun. Skeffer Moskvaya NATO-Rusiya Şurasının iclasına gedib.
Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı ölkələr öz enerji planlarını uzlaşdırmalıdırlar. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin təklif edib təşkilatın Türkiyədəki sammitində.
Всё более значимым фактором прогресса становится надёжное обеспечение энергоресурсами. В этой связи мы предлагаем укрепить стабильность энергорынков при Черноморье, в том числе за счёт расширения практики долгосрочных контрактов.
Vladimir Putin belə deyib, sammitə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də qatılıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə sammitdə xəbərdarlıq eləyib ki, siyasi münaqişələr və ərazi mübahisələri bölgənin iqtisadi inkişafına mane olur. Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan isə sammit çərçivəsində Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül ilə görüşüb. Ondan xahiş eləyib ki, Ermənistanla sərhəd aşsınlar.
Goranboy rayonundakı hərbi hissədə əskər intihar eləyib. Əşrəf Quliyev manga komandiriymiş. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, o növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub. Amma hələ bilinmir ki, ölümdən qabaq hər hansı məktub yazıb yoxsa yox. Faktla bağlı cinayət işi açıblar. Özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. 19 yaşlı Əşrəf Quliyevi keçən il Əli Bayramlıdan əsgər çağırmışdılar.
Dünən 6 jurnalisti Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıblar. Nazirlik onların polisdən şikayətini araşdırmağa başlayıb. Bu haqda Nazirliyə çağırılanlardan biri Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu məlumat verib. Rauf Arifoğlu deyir ki, jurnalistlərin etiraz aksiyasında polis nəinki qəzetin əməkdaşlarını əl qaldırıb, bu azmış kimi onların cibindən pul da çıxarıb. İyunun 14-də bir qrup jurnalist Bakıda icazəsiz piket keçirmişdi. Mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb eləmişdi. Polis aksiyanı dağıtmışdı.
Qobustan həbsxanasında aclıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb. Bunu Ədliyyə Nazirliyinə deyiblər. Nazirliyin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov deyir ki, aclıq eləyən qalan 36 məhbusu həkim nəzarətinə götürüblər və hələ ki onların səhhətində problem yoxdur. Ramazanov təksib eləyib, deyib ki, həbsxana rəhbərliyi aclığı dayandırmaq üçün məhbuslara təzyiq eləmir. Aclıq eləyən məhbuslar tələb eləyirlər ki, onlara verilən ömürlük cəzanı 15 illik həbsindən əvəzləsinlər.
Bu ilə 400-ə yaxın Qarabağ əhalisinə və şəhid ailəsinə ev verəcəklər. Bu haqda əhalilərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov məlumat verib. Büdcədən bu işə 6 milyon manatdan çox pul ayırıblar. İbrahim Heydərov bunu Qazaxda əhalilər üçün 16 mənzilli binanın açılışında deyib. Yevlax və Xaçmazda əhalilər üçün bərpa mərkəzdə tikəcəklər.
Dövlət işinə düzəlmək istəyənlərin cəmi 96 nəfər imtahandan keçib, yəni boş iş yerlərinin sayından 2 dəfə az. Özdə bu imtahanın birinci mərhələsidir. İrəlidə müsahibə də var. Dövlət qulluğu məsələləri komissiyasındakı Nəqliyyat Nazirliyindəki bir də Dövlət Torpaq və Xərçəkmə Komitəsindəki boş yerlərə isə ümumiyyətlə heç kim tələb olunan qədər bal yığa bilməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Yaxın Şərq dördlüyü bugün Fələstin və İsrail rəsmiləri ilə görüşəcək. Dördlüyə Avropa Birliyi, Rusiya, BMT və Amerikadan olan vasitəçilər daxildir. Bundan əvvəl isə İsrail deyib ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləməyi planlaşdırır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bunu Yaxın Şərq sammitində deyib. Sammit Misirdə keçirilib. Məqsədi də Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti və Fəthin lideri Mahmud Abbası dəstəkləməkdir. Sammitdə Misirin prezidenti Hüsnü Mübarək və Yordaniyanın kralı Abdullah da iştirak ediblər. Radikal Həməs təşkilatı bu ayın əvvəli fəthi Qəzza zolağından sıxışdırıb çıxarıb. İndi Abbas təkcə Yordan çayının qərb sahilinə nəzarət edir.
İraqın müxtəlif şəhərlərində 3 partlayış olub, azı 33 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Baci şəhərində baş verib. Kamikadze benzin daşıyan maşını polis idarəsinə çırpıb. Əl-Hillə şəhərində də maşın partladıblar. Bağdatda isə intiharçı üstündəki bombanı otelin foyesində partladıb.
Amerika İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında razılaşmaya şübhə ilə yanaşır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib. Casey bildirib ki, İranın öhdəliyə əməl eləmək işində o qədər də etibar eləmək olmaz. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini dəvət edib ki, İrana gəlsin, onun nüvə proqramı ilə bağlı şübhələri aydınlıq gətirmək üçün konkret plan hazırlasın. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tələb edir ki, İran uranı zənginləşdirməyə dayandırsın. Tehran bununla razılaşmış.
Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyanın ən çox narkotik istehsal eləyən bölgəsinə çevrilir. Bunu BMT deyir özünün narkotiklərlə bağlı son hesabatında. Helmandda o qədər xaşxaş yığılır ki, heç Kolumbiya, Birma və Mərakeş bir yerdə bu qədər narkotik istehsal eləyə bilmir. Helmand vilayəti Əfqanistanda Taliban yaraqlarının ən fəal olduğu bölgədir.
Gələndən Amerikaya gedənlərin 10 barmağının 10-undan da iz götürəcəklər. Bu yeni qaydanı Amerikanın Daxili İşlər Nazirliyində hazırlayıblar. İndilik ölkəyə gələn əcnəblərin ancaq 2 barmağının izi lazımdır. Nazirlik deyir ki, yeni qayda təhlükəsizliyi gücləndirmək üçündür. Tezliklə bu sahədə başqa yeniliklər də olacaq. Kompüter tomoqrafiyasının əcnəblərin üzünün, gözünün də surətini çıxaracaqlar. Amerika təhlükəsizlik qaydalarını 2001-ci ilin 11 sentyabr terroruna sonra sərtləşdirməyə başlayıb.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. İtaliyada isti 20-dən çox meşə yanğını törədib. Rumıniya, Bolqaristan və Yunanistanda da vəziyyət gərgindir. Britaniyada isə əksinə, leysan ara vermir. Böyük ərazilər su altında qalıb. Yüzlərlə adam evini tərk edib. Azı bir nəfər ölüb.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə axıracan qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan ordusundan bugün daha çox ombudsman danışır.
Hökumət taksilərlə bağlı nə təzə plan hazırlayır?
Avropa özü də istəmədən Asiyada qızların ölümünə səbəb olur.
Və Azərbaycanın nazir UEFA-nın qərarına nə dedi? İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
1918-ci ilin bu günü cəmi bir aylıq Azərbaycan hökuməti məcbur oldu ki, ölkədə hərbi vəziyyət elan eləsin, məcburi hərbi mükəlləfiyyət haqqında fərman versin. Şamiyanın başçılıq elədiyi Bakı Soveti qoşunları Gəncəyə hücum eləməyə hazırlaşırdı onda.
Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın kömək uma biləcəyi yeganə ölkə Türkiyədir. Hələ bir neçə həftə əvvəl iyunun 4-də Osmanlı İmperiyasından Azərbaycan Respublikası arasında müqavilə bağlanmışdı. Lazım olanda Türkiyə Azərbaycana kömək eləyəcəkdi.
Beləcə Türkiyənin hərbi naziri və ali baş komandanının müavini Ənvər Paşa qardaşı Nuru Paşaya göstəriş verdi. Nuru Paşa Təbriz ətrafında olan Türkiyə hərbi qüvvələri ilə Gəncəyə tərəf hərəkət eləməyə başladı. Əlahiddə Azərbaycan korpusu yarandı. Türkiyənin 2 diviziyası Azərbaycan korpusu ilə birləşdi. Qafqaz İslam ordusu adını aldı və Nuru Paşanın komandanlığı altında Bakıya doğru yürüşə başladı. İslam ordusu Göyçə yaxınlığında Stepan Şamiyanın Gəncə üzərinə göndərdiyi Bakı kommunası qoşunları ilə döyüşə başladı və həmin döyüşdə qələbə çaldı. Sentyabrın 15-də isə qoşunlar Bakını tutdular.
Beləcə Azərbaycanın müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk ordu yarandı. Bugün necə? Müstəqilliyi bərpa eləyəndən sonra necə? Azərbaycan ordusunda nə baş verir? İnkişaf eləyə bilirmi? Orduda hansı problemlər, hansı nailiyyətlər var? İlki Məmmədov araşdırıb bu məsələni, deyir, ordudan indi daha çox ombudsman danışır.
Son 20 ildə Azərbaycanda ordu gününün tarixi də, Azərbaycanın ordusu kimi çox dəyişib. Sovetlər dönəmində 23 fevralda qeyd olunan gün Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra 9 oktyabra dəyişdirildi. Çünki məhz 91-ci ilin 9 oktyabrında o vaxtki Ali Sovet Azərbaycanın özünü müdafiə qüvvələri milli ordusunun yaranması haqqında qanun qəbul etmişdi. Keçmiş prezident Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən bir neçə il sonrasa ordu gününün tarixi yenə dəyişdi və 1918-ci ildə qurulan Demokratik Cümhuriyyətin milli ordusunun qurulduğu 26 iyunu dövlət bayramı elan elədilər. Azərbaycan ordusu ilə bağlı araşdırmalar aparan Ayna qəzetinin jurnalisti Cəsur Sümərlinin sözlərinə görə, əslində ordu günü kimi Azərbaycan ordusunun da tarixini 3 dövrə bölmək olar. 1918-20-ci illərin Cümhuriyyət ordusu, yeni müstəqillik dövründə 1991-94-cü illərə qədər olan dövr və 1994-cü ildən sonraki dövr Cəsur Sümərlini.
Ancaq qeyd olunur ki, həmin tarixdə etibarən orada struktur dəyişiklikləri, kadr təmizləmələri, vahid komandanlıq altında hərbi əməliyyatların planlaşdırılması, hərbi hissələrin elmi metodlarla idarə olunması, ordunun siyasi məsələlərdən uzaqlaşdırılması və s. işlər həyata keçirilməyə başladı və məlum ki, yəni 1994-cü ilin əvvəlində bütün bu prosesdən sonra yəni Ağdam və Füzuli rayonlarının bəzi yaşayış məntəqələri azad edildi.
Azərbaycan rəsmilərdə Milli Ordunun indiki komandanlığı və artıq 12 ildən çoxdur ki, dəyişməyən Müdafiə Nazirliyi və Baş Qərargahın rəhbərliyi Azərbaycan ordusunun məhz 1994-cü ildən sonra əsl ordu halına gəldiyini qəbul edirlər. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətindən Eldar Sabiroğlu.
91-ci ildə ordu bu cür güclü səviyyədə deyildi. Müxtəlif körüllü dəstələr şəklində fəaliyyət göstərirdi. Az isə Azərbaycan ordusu idi. 1993-cü ilin iyun ayında Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra gərgin və ardıcıl işlər aparıldı və indiki güclü silahlı qüvvələr halına gətirildi.
Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev dünən ordu günü ilə bağlı Gülüstan sarayında keçirilən tədbirdə deyib ki, Milli Ordunun birləşmə və hərbi hissələrinin təşkilat ştat strukturu NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb, hərbi təhsil sistemində islahatların davamı olaraq Çavuş Hazırlığı Məktəbi, Sülh Naminə Tərəfdarlıq Təlim Mərkəzi, Simulyasiya Mərkəzi kompüterləşdirilib və lazer sistemli poligonlar yaradılıb. Hərbi dəniz qüvvələrinin gəmləri və hərbi aerodromlar müasir standartlara uyğun təkmilləşdirilir və NATO qüvvələri ilə uyarlığın təmin edilməsi məqsədi ilə bir mobil tabur və bir bölük də yaradılıb və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz ərazilərini azad eləməyə qadir hala gəlib. Amma rəsmilərin bu açıqlamaları ilə bərabər istifada olan Zabitlər Birliyi və başqa bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan ordusunda istihdamların sürətlə aparılmadığını, orduda korrupsiyanın baş alıb getdiyini, dedavşina və əsgərlərin incidilməsi hallarının davam elədiyini bildirən hesabatlar yayılırlar. Müdafiə Nazirliyi belə hesabatları qərəzli adlandırsa da, hətta Azərbaycan ambudsmanı Elmira Süleymanova da dəfələrlə bəyan edib ki, onlara orduda əsgərlərin incidilməsi ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər daxil olur.
Hüküm Məmmədovun söhbətini dinlədi. Azərbaycan ordusunun bugününü siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala cavabınız varsa Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin. Saytımız bu mövzuda forum açıb.
Artıq ilk mesajlar daxil olub. Muxtar Mustafayev Bakıdan yazır ki, ordunu ancaq təbliğ eləmək lazımdır. Bizim ordumuz qeyd şərtsiz erməniləri darmadağın eləməyə qadirdir. Buna mənim şübhəm yoxdur. Azərbaycan ordusu müharibəni uduzmayıb, düşmən layiqli cavabını alacaq. Lazım gəlsə ot yeməliyik, ancaq ordunu gücləndirməliyik.
Fərid yazır Bakıdan ki, problemlər çoxdur, lakin onları həll eləmək üçün addımlar atılmır. Mən deyərdim, tərsinə problemlər daha da dərinləşir. Məncə, atalar demişkən, balıq başdan ilənir. Mən NATO ilə razıyam, Müdafiə Nazirin mülkü şəxsi olmalıdır.
Bəşir Bakıdan yazır ki, bütün hərbçiləri təbrik edirəm. 2 il öncə bugünü mən də hərbi hissədə zabit kimi qeyd eləmişəm. Sonradan ehtiyata göndərilmişəm. Düzdür, orduda dedavşin ahalları, rüşvətxorluq mövcuddur. Ancaq nə qədər qəribə səslənsə də, mülki cəmiyyətlə müqayisədə bacarığa qiymət verilən yeganə yer hərbidir. Son 10 illə müqayisədə orduda dəyişikliklər var və bu alqışlanmalıdır.
Voland imzalı bir dinləyicimiz yazır Bakıdan. Azərbaycan ordusu maddi vəsaiti olan, lakin iradəsi və psixoloji hazırlığı olmayan rüşvətxor şoumen yığınağıdır. Bundan əlavə zabitlərin peşəkarlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, mənim xidmət elədiyim hərbi hissədə zabitlərin 90% NATO-nun hərbi ittifak olduğunu bilmir. Məncə bu fakt öz-özlüyündə hər şeyə cavab verir.
Bütün bunlar müxtəlif yerlərdən, Bakıdan əsasən gələn mesajlar idi. Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti ilə bağlı dinləyicilərimizin yazıb göndərdiyi fikirlər idi.
Mövzunu biz də davam elətdirəcəyik. Azərbaycan əskəri bugün necə yaşayır? Bu əskərlə müharibəyə başlamaq olarmı? Orduda doğrudan mı korrupsiya var? Ordunu gücləndirmək üçün daha nələr eləmək lazımdır? Azərbaycan NATO-ya ürəklə hazırlaşır mı?
Bütün bu sualları hərbi mövzular üzrə təhlilçi jurnalist Cəsur Sümərinlidən soruşacağıq. Söhbətə səhər saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Bugünə həm də hərbçilərin bayramıdır, kişilərin bayramıdır demək olar. İndi daha 23 fevral yoxdur, amma ildə bir dəfə kişiləri təbrik eləmək üçün 26 iyun var. Qadınlar isə Asiyada hələ də doğulmamış öldürürlər. Bu barədə birazdan.
Hələli isə görək səhər qəzetləri nədən yazılır, amma səhər qəzetlərin keçməmişdən əvvəl əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, burada verilişimiz yarıdır.
Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yevgeniy Skefer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədləri açsın. Vartan Askanyanla Abdullah Gül İstanbulda görüşüblər.
Bugün Azərbaycanda ordu gününü qeyd edirlər. Bu arada isə Goranboydakı hərbi hissədə bir əskər intihar edib.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləsin. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bunu yaxın şərq samitində deyib.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. Britaniyada isə əksinə leysan ara vermir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 16 dəqiqə işlədi artıq 9-a. Baxaq görək, bugünkü səhər qəzetləri, ayın 26-sına çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır?
İstanbulda Qarabağ gərginliyi.
Həmsədrlər işləyir, nazirlər dincəlir.
Bakının mərkəzində və ətraf mikrorayonlarda çox mərtəbəli binaların tikilməsini qadağan eləyə bilərlər.
Və Matthew Bryson ilə Zeyno Baranın həyatında vacib, önəmli hadisə baş verir, amma bu barədə elanlardan sonra biləcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mətbuat icmalına Ayna qəzetindən başlayırıq. Ayna qəzeti yazır ki, İstanbulda Qarabağ gərginliyi baş verib. Söhbət Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan arasında atışmadan gedir, söz atışmasından. Qəzet yazır Hürriyet.com internet saytına istinadən ki, belə bir gərginlik sammit davam eləyərkən baş verib, Oskanyan çıxış eləyərkən deyib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan stat gətirirəm, xalqın sıxıntılar içində olması faktı, Qarabağda yaşayanlar özlərini hökumətdən qormaq zorunda qaldılar, Azərbaycandan tək istədikləri yaşamalarına icazə verilməsi idi statın sonu, bunu Oskanyan deyib. Amma Oskanyanın bu çıxışından dərhal sonra İlham Əliyev qəzet yazır ki, İlham Əliyev ikinci dəfə söz alıb və Oskanyanın fikirlərinə münasibət bildirib, deyib ki, müharibə hələ başa çatmayıb, bu müvəqqəti bir atəşkəsdir və İlham Əliyev deyib ki, xahiş edirəm ki, tarixin saxtalaşdırılmasına icazə verilməsin, gerçəkliklərə üz tutaq. Azərbaycan prezidentindən sonra Sezər də, Əhməd Necdət Sezər, Türkiyə prezidenti də çıxış edib və deyib ki, ölkələr arasında məsələlərin danışıqlar vasitəsindən həll edilməsinə tərəfdardır.
Ekspres qəzeti Rusiyalı həmsədir, Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakovdan müsahibə götürüb. O deyib ki, yaxın 3-4 ay ərzində Qarabağ danışıqlarında yeniliklər ola bilər. Onun sözlərinə görə proses planlı şəkildə davam edir. Hazırda təhlil olunma mərhələsi hökm sürür. Gələn ay həmsədrlər Viyanada ATƏT-in hazırki sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez-i münaqişənin durumu ilə bağlı məlumatlandırmalıdırlar. Görüş fikir mübadiləsi xarakteri daşıyacaq. Bununla yanaşı vasitəçilərin ATƏT-in daimi şurasında da hesabatı gözlənilir. Belə tədbir bir də payızda olacaq. Həmin vaxt danışıqların yeni cədvəli müəyyənləşəcək. Bu müddətdə isə həmsədrlər düşünmək üçün tərəflərə vaxt ayır. Gördüyünüz kimi biz dincəlmirik. Buna vaxtımız yoxdur. Qısa aradan sonra zərurət yaransa biz yenə də görüşlərin təşkilinə başlaya bilərik. Beləliklə ola bilsin kimsə dincəlir, amma o həmsədrlər deyil. Mezlyakov, Yuri Mezlyakov Ekspressə məxsus müsahibəsində belə deyib.
Eho qəzeti yazır ki, Bakı şəhərində çox mərtəbəli binaların tikintisini qadağan edə bilərlər. Qəzet bunu öz məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır, hökumətdəki mənbələrinə və deyir ki, bunun əsas səbəbi odur ki, şəhərin mərkəzində və mikrorayonlarda o qədər binalar tikilib ki, artıq mövcud olan infrastruktur da buna dözə bilmir və hazırda qəzet yazır ki, hökumət dairələrində belə bir fikir gedir ki, dövlət sifarişini, tikintiyə dövlət sifarişini bərpa eləsinlər və tikinti şirkətlərini həvəsləndirsinlər ki, müxtəlif güzəştlər vasitəsilə ki, onlar şəhərin mərkəzində yox, ətraf rayonlarda, Bakıdan kənarda olan yerlərdə, düzənliklərdə başlasınlar çox mərtəbəli binaları tikməyə. Qəzet yazır ki, bunun olmasını ekspertlər də, bunun baş verməsini ekspertlər də istəyirlər və deyirlər ki, artıq Bakı bir barıt çəlləyinə bənzir bu çox mərtəbəli binaların əlindən.
Hüseyin Arabuz isə Barmekin prezidenti isə deyib ki, Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində 83 məmurun adını açıqlayacaq. Bu, yüksək çinli məmurlardır. Onlar elektrik enerjisində borcu olan məmurlardır. Kiçik çinli məmurları bura qatmıram. Allah qoysa məhkəməni başa vuraq, sonra deyərəm. Bunu Hüseyin Arabuz deyib Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti isə Fərhad Əliyevin məhkəməsindən geniş yazı dərc eləyib bir səhifəlik. Dürənki məhkəmə iclasında söhbət imtiyazlı təbəqələrə verilməli olan özəlləşdirilmə paylarından gedib və qəzet belə bir suala cavab axtarıb, daha doğrusu məhkəmədə belə bir suala cavab axtarıblar ki, həmin özəlləşdirilmə payları əgər sahiblərinə çatmayıbsa, hara gedib. Fərhad Əliyev deyib ki, burada çox şeyləri danışa bilərəm. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Kərim Həsənov çeklərin harda olduğunu və hansı məsələyə qoyulduğunu yaxşı bilir. Yenə deyirəm, burada çox şey danışa bilərəm. Hazırda Azərbaycan hökumətinə qarşı beynəlxalq səviyyədə bir neçə məhkəmə işi var. Əgər bu məhkəmə çeklərlə bağlı qondarma ittihamı təsdiqləsə, bundan beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycanın əleyhinə istifadə oluna bilər. Kiminsə istifadə etdiyi çəkə görə mən niyə həbsdə olmalıyam? Bunu Fərhad Əliyev deyib. Məhkəmə prosesinə sədrliyə eləyən hakim Tofiq Paşayev isə bildirib ki, ötən iclasda Fərhad Əliyevin vəsatətlərinə münasibət bildiriblər, həmin vəsatətləri təmin eləməyiblər və onlara təzdən qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Fərhad Əliyev gil vəkilləri belə bir vəsatət qaldırmışdılar ki, həmin o çeklərin necə istifadə olunması ilə bağlı dövlət sənədləri məhkəməyə gətirilsin.
Matthew Brazen, ATT-in Amerikalı, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Matthew Brazen sabah toydu. O, Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Zeyno Baranla evlənir. Sabah onların toy mərasimidir. Hər iki şəxs qeyd edir ki, Azərbaycanda çox məşhurdur. Kürd əsilli Zeyno Baran vaxtaşırı Azərbaycandakı proseslərlə bağlı şərhlər verir, Amerikadakı hakimiyyətə lobiçilik eləməsi ilə tanınır. Yeni Müsavat qəzeti yaymışdı bu xəbəri.
Matthew Brazen həmişə Nikbin danışır. Qarabağ problemi ilə bağlı. Yəqin bundan sonra lap Nikbin danışar.
Allah Allah, xoşbəxt eləsin. Xəbərlər isə davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 15:30 1296 tezliklərində də dinləyə bilirsiniz. Bugün Bakıda həm FM-də, həm də AM-də Azərbaycanın hər yerində xəbərlərdən sonra həmkarımız Babək Bəkirin araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Demokratiyanın böhranı fonunda İslamın güclənməsi mövzusunda araşdırma aparıb Babək Bəkir. Verilişə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbərlər saat davam edir. Azərbaycanda taksidə nəyisə unudub qoyanda ondan əlini bir dəfəlik üzməyəsən ya da ki, hər şeyi sürücünün insafına buraxmayasan.
Hökumət istəyir ki, Azərbaycanda da taksi sürücüləri, taksi xidməti Avropadakı kimi olsun. Xidməti müasirləşdirmək istəyir. Təzə planlar var. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Nəqliyyat Nazirliyinin şəxsi maşınlardan taksi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaq planları necə deyərlər çörəyi bu sahədən çıxanları narahat etməkdədir. Xüsusilə də köhnə maşın sahiblərini. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bunu sərnişinlərə xidmət edən firmaların fəaliyyətini genişləndirmək planları ilə izah edir.
Burada əsas məqsəd bu taksi bazarında olan bu bərbad avtomobil vasitələrini kənarlaşdırmaq. Yəni dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu cür avtomobillər taksidə sərnişin daşımada iştirak etmir.
Ziya Məmmədov deyir ki, taksidə istifadə olunacaq maşınlar biznes baxımından özəl şirkətlər üçün sərfəli olmalıdır ki, maya dəyərini çıxara bilsin. Bu iş küllü miqdarda vəsait tələb etdiyi üçün hələlik şirkətlər risk etmirlər. Bəs istər müxtəlif firmalarda fəaliyyət göstərən, istərsə də fərdi qaydada işləyən taksi sürücüləri bu məsələyə necə yanaşırlar?
Bu maşınları aradan götürmək istəyirlər, firmalar işləsin.
Mən onu başqa.
Yığışdırsalar nə edəsiniz?
Daha nə bilim vallahi. İndi daha məcbur işinə isə bir işinə məşğul olaq da.
Sizcə bu nə dərəcədə düzdür?
Yox, düz deyil.
Niyə düz deyil?
Ona görə heç birinin bəlkə imkanı yoxdur firma taksisi götürsün. Pis baxıram.
Yox, belə yoxsulluğa aradan qalxmaq mümkün olmayacaq. Sən biznes edirsən, qazanla, hey qazancına. 10 qatdan qazanlar xoşum. Biz mənə də imkan verir, mən də dolağımda. Məndə 2 dənə körpə var. Gez olub uşaqlarım, gez evləmişə. Mən də olaq çölə atası döyürəmişə gəlir. Bir maa hükumətdən plan buram. Heç sərf eləmişək cəmaata. Cəmaat daş yoxsulaşacaq.
Təcrübəli tanışlar deyirlər ki, Avropanın inkişaf etmiş əksər ölkələrində taksi xidmətini xüsusi firmalar göstərirlər. Taksi maşını konkret firmaya məxsus olanda xidmətin keyfiyyəti də yüksək olur. Bu xidmətə isə taksini evdən sifariş etmək, gediş haqqını məsafədən asılı olaraq əvvəlcədən təsdiqlənmiş tariflər əsasında ödəmək, maşında qalmış əşyaların geri qaytarılmasına əmin olmaq kimi üstünlüklər daxildir. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, hüquqi və ya fiziki şəxs qismində fəaliyyət göstərmək seçimində vətəndaş azaddır. Fiziki şəxs kimi tək-tək taksi xidməti göstərənlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və onları xidmət sahəsindən uzaqlaşdırmaq qanunvericiliklə yol verilməzdir. Əgər bu taksilərin sahibləri qanuni fəaliyyət üçün qoyulan tələbləri yerinə yetirir, vergi və sosial müdafiə xərclərini ödəyirlərsə, onların işinə müdaxilənin məntiqi yoxdur. O ki, qaldı taksi xidmətinin keyfiyyətini Avropa ölkələrindəki kimi yüksətməyə, bunun da öz tərəfləri var.
Ümumiyyətlə, o Euro 1, Euro 2-yə uyğun da bizdə xidmət bazarı olmalıdır. Dəyəkin, Avropada kimi, Almanyadakı kimi, dəyəkin, Fransada kimi, sadəcə olaraq Nəqliyyat Nazirliyi o əhalinin ödəmə qabiliyyətini və o sahibkarların imkanlarını nəzərə almır. Yəni, bütün hamısı gəlir bağlanır o xidmətdən istifadə edən adamların ödəmə qabiliyyətini.
Natiq Ələkbərov deyir ki, fiziki şəxs qismində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sürücü sadəcə ilk növbədə vergidə və sosial müdafiədə qeydiyyat alınır. Həmçinin 5 illik fəaliyyət üçün lisenziya alır. Bundan sonra sahibkarlıq fəaliyyəti göstərir və aylıq vergini ödəməklə fərqlənmə nişan alır.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədik. Asiyada 60 milyondan çox qız uşağını ya heç doğulmamış ya da ki doğulan kimi öldürüblər. Məlumatın qədim dövrü adiyyatı yoxdur. Cəmi 2 ilin statistikası da BMT hesablayıb. İnsanlar hələ də qız oğlan övladları arasında fərq qoyurlar.
Təhlilçilər isə deyirlər ki, günah təkcə valideynlərdə deyil, onları işə başa salan var. Bu işdə qərbin də günahı az deyil. İlkin Məmməd oğlu asaq.
DNA Worldwide adlı Britaniya şirkəti bu yaxınlarda elan edib ki, cəmi 186 funt sterling, təxminən 380 dollar ödəməklə hamiləliyin ilk 6 həftəsində artıq valideynlərə körpənin cinsini deyə biləcəklər. Əvvəllərsə doğulacaq körpənin cinsini öyrənmək üçün ən yaxşı halda 11 həftə gözləmək lazım idi ki, amniosintez testi aparmaq mümkün olsun. Düzü burada da səhv ehtimalları var idi. Və ya 18-20 həftəlik hamiləlikdən sonra 100% əmin olmaq üçün ultrasəs müayinəsi UZI yoluyla da həkimlər gələcək valideynlərə körpənin cinsini deyə bilirdilər. Yeni test ananın bətnindəki rüşeymin qan analizlərinə görə müəyyənləşdirilir, amma yenə də ultrasəsin 100% effektini verə bilmir. Amma Britaniya şirkəti bu halda pulun qaytarılmasına da təminat verir. DNA Worldwide-ın yeni testini vermək də çox asandır. Ananın bətnindən götürülən qan nümunələri müayinəyə göndərilir və xromosomların analizi cinsi müəyyənləşdirməyə imkan verir. Eyni yoluna artıq 2 ildir ki, bir Amerika şirkəti AcuGen də ana bətində körpənin cinsini 6 həftəlik hamiləlikdə müəyyənləşdirməyə imkan verir. Amma bu şirkət ancaq Birləşmiş Ştatların sərhədləri daxilində müayinələr aparır. Bu şirkətin etik kodeksi belə tələb eləyir. Amma Britaniya şirkəti söz verir ki, öz testlərini uşağın cinsini öyrənməyə daha həvəsli olan ölkələrdə də, məsələn Çin və Hindistanda da aparmağı nəzərdə tuturlar. Bu cür testlərin etik tərəfi bir çox mütəxəssisləri narahat edir. Amerikadakı Genetika və Cəmiyyət Mərkəzindən Sujatsa Jesudasan deyir ki, belə testlərin Britaniya şirkətinin istədiyi kimi bütün dünyada aparılması əslində düzgün deyil. Çünki Britaniya və Amerika kimi ölkələrdə ola bilsin ki, körpənin cinsinin müəyyənləşməsi onun gələcək həyatına təsir eləmir. Amma Çin və Hindistan kimi ölkələrdə oğlan uşaqlarına üstünlük verildiyindən bu yolla cinsi müəyyənləşdirənlər abortaya atırlar ki, bu da mənəvi cəhətdən düz deyil. Araşdırmalar göstərir ki, 2001-ci ildən bəri Hindistanda hər 1000 yeni doğulan körpədən 921 oğlan olur. Amma normal halda hər 103 oğlana 100 qız düşməlidir. Çində isə hər 100 qıza ortalama 130 oğlan düşür. Bu da Çin və Hindistanı Cənub Şərqi Asiyanın digər dövlətləri ilə birgə cinsinə görə abortlar üzrə dünyada öncüllərə çevrilib. BMT-nin əhali fondunun 2005-ci ildəki hesabatlarına görə isə Asiyada 60 milyondan çox qız uşağı ya doğuşa qədər ya da doğuşdan sonra valideynləri tərəfindən istənmədiyi üçün tələf olublar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Bu günə olan sonuncu reportajımız idi. Saat 9-un yarısıda əsas xəbər başlıqlarını bir deşidik.
Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədləri açsın.
Bugün Azərbaycanda ordu gününü qeyd edirlər.
İsrail planlaşdırır ki, FETH təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləsin.
Və Avropada istidən 25 nəfər dünyasını dəyişib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yapdeo Pskefer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir. Rusiya isə buna etiraz edir və təklif edir ki, həmin sistem Azərbaycanda qurulsun. Pskefer Moskvaya NATO-Rusiya Şurasının iclasına gedib.
Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açsın. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyib. O, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində danışıb. Sammitdə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin də təklif verib, deyib ki, təşkilatdakı ölkələr öz enerji strategiyalarını uzlaşdırmalıdırlar.
Goranboy rayonundakı hərbi hissədə əskər intihar eləyib. Əşrəf Quliyev manqa komandiriymiş. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, o növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub. Amma hələ bilinmir ki, ölümündən qabaq hər hansı məktub yazıb yoxsa yox. Faktla bağlı cinayət işi açıblar.
Bu il 400-ə yaxın Qarabağ əhalinə və şəhid ailəsinə ev verəcəklər. Bu haqda əhalilərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov məlumat verib.
Qobustan həbsxanasında aclıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb. Bunu Ədliyyə Nazirliyinə deyiblər. Nazirliyin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov deyir ki, aclıq eləyən qalan 36 məhbusu həkim nəzarətinə götürüblər və hələ ki onların səhhətində problem yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Yaxın Şərq dörtlüyü bugün Fələstin və İsrail rəsmiləri ilə görüşəcək. Dörtlüyü Avropa Birliyi, Rusiya, BMT və Amerikadan olan vasitəçilər daxildir. Bundan əvvəl isə İsrail deyib ki, FETH təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləməyi planlaşdırır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bunu Yaxın Şərq sammitində deyib.
İraqın müxtəlif şəhərlərində 3 partlayış olub. Azı 33 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Bayci şəhərində baş verib. Kamikadze benzin daşıyan maşını polis idarəsinə çırpıb.
Amerika İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında razılaşmaya şübhə ilə yanaşır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib. Casey bildirib ki, İrana öhdəlik əməl eləmək üçün də o qədər də etibar eləmək olmaz. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini dəvət edib ki, İrana gəlsin, onun nüvə proqramı ilə bağlı şübhələrini aydınlıq gətirmək üçün konkret plan hazırlasın.
Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyanın ən çox narkotik istehsal edilən bölgəsinə çevrilir. Bunu BMT deyir özünün narkotiklərlə bağlı son hesabatında. Helmandda o qədər xaş-xaş yığılır ki, heç Kolumbiya, Birma və Mərakeş bir yerdə bu qədər narkotik istehsal eləyə bilmir.
Gələn ildən Amerikaya gedənlərin 10 barmağının 10-undan da iz götürəcəklər. Bu yeni qaydanı Amerikanın Daxili İşlər Nazirliyində hazırlayırlar. İndilik ölkəyə gələn əcnəbilərin ancaq 2 barmağının izi lazımdır. Nazirlik deyir ki, yeni qayda təhlükəsizliyi təmin eləmək üçündür.
Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. İtaliyada isti 20-dən çox meşə yanğını törədib. Rumıniya, Bolqarıstan və Yunanıstanda da vəziyyət gərgindir. Britaniyada isə əksinə leysan ara vermir. Böyük ərazilər su altında qalıb. Yüzlərlə adam evini tərk edib, azı bir nəfər ölüb.
Və bir idman xəbərimiz. Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov UEFA-nın qərarına münasibət bildirib, deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan yığmaları arasındakı oyuna baxmaq istəyərdi. Azərbaycan futbolçuları hazırlaşıb rəqibə qalib gəlsə əli olardı. Amma nazir deyir ki, bu məsələ idman mövzusundan çox siyasi mövzuya çevrilmişdi. Ona görə də UEFA oyunları ləğv eləməklə düzgün qərar çıxarıb. UEFA qərar çıxarıb ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında oyun keçirilməsin.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Sonda hava məlumatını yenə xatırladaq.
Bugün hava bulutlu olacaq Bakıda. Temperatur 29 dərəcəyə qalxacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Dağ rayonlarında şimşək çağacaq, leysan yağacaq.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə bu qədər.
Azadlıq Radiosunun 35 dəqiqəlik xəbər ətər verilişi başa çatdı, amma bizdən ayrılmayın.
İndi Babək Bəkirin demokratiyanın böhranı fonunda İslamın güclənməsi mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-da isə xəbər ətər yenə qonağınız olacaq, bu dəfə bizim qonağımızla. Azərbaycan əskəri bugün necə yaşayır? Bu əskərlə müharibəyə başlamaq olarmı? Orduda doğrudan mı korrupsiya var? Ordunu gücləndirmək üçün nələri eləmək lazımdır?
Araşdırmaçı jurnalist Cəsur Sümərinli ilə söhbət eləyəcəyik, ona suallarımızı ünvanlayacağıq.
Verilişə 101.7 FM-də, Bakıda, bir də internetdə azadlıqradiosu.az saytında dünyanın hər yerində qulaq asa bilərsiniz.
Biz isə sizlə hələlik sağollaşırıq. Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Küçüyə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr edin ki, mən də sizə zikr edeyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr edin ki, mən də sizə zikr edeyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinləşdirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər edirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həc ziyarətinə gedib. Halbuki müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i Şiə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiə təriqətinə mənsubdurlar. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdurlar. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pirəşənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyatçı alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar, özələ namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda fitrətə artıq günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığıdır. Yəni, Allah da vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatma və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməməlidir. O, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliydirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatma, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir. O, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliyidirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vəhabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilməyə və ya baxmaq.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənfur altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal vahabi xarakterli olur, qatı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Həsən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini milli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, bu psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Millet Demokratiyası bir günleri iflasa uğruyur desek biz hiç de yanılmarız.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən zəli gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir. Və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amillərlə izah edir. Belə sosial-iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatı idi. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, Azərbaycanda demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlmiş. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Kişilikdən dərs verir, İmam Hüseyn Bəsrəhandan danışın, Allahdan danışın. Vallahi nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinglər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda göstərir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəni. Dünyaya nizat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalıdırlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha sataşırsan.
Azandır, adam hər zaman azanı səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı elə deyik, alacaq, hava vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqdə xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn desgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət və o da İslamçıdır, o da Hizbullah, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərində.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Bilirlər, Azərbaycanda müxalifətlə hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət və o da İslamçıdır, o da Hizbullah, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərində. Azərbaycan Hizbullahın salamətliyinə xarici, daxili düşmənlərinə qalib olmağa xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müxaribə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onu onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyik, Almanya argument verib. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər, Azadlıq Radiosunda.